Jeg vet ikke hva slags forventninger du har til 2020. Til deg selv, til jobben, til familien, til menigheten, til Gud kanskje. Eller kanskje vil du helst ikke ha så mange forventninger, for da det I hvert fall ingen fare for å bli skuffet. Da kan vi liksom fortsette som det har vært. Hva tenker du at Gud tenker når han ser på 2020? Hva tenker han om din situasjon? Hva tenker han om ditt liv? I høst så hadde vi en taleserie som vi kalte «Et annerledes liv som setter spor». Og da brukte vi bergprekenen som utgangspunkt, Matteus 5, 6 og 7. Og så så vi på hvordan Jesus snakket om en annen måte å leve livet på, enn bare å følge med strømmen, men å våge å gjøre noe annerledes. Blant annet så snakket han om å elske sine fiender. Det jo ganske kraftig I disse dager, hvor de fiendene kan både være I stor målestokk og I liten målestokk. Og så har jeg kjent på at vi skulle fortsette litt I den der stimen der. Men vi skal gi denne taleserien en litt annen overskrift. Vi skal snakke om en annerledes Gud. En Gud som kanskje kommer på en litt annen måte enn man skulle ha tenkt seg. Eller det som var forventet. Og vi skal rett og slett gå inn I de tekstene som kommer etter juleevangeliet. De aller fleste kirker I Norge så leser vi jo juleevangeliet på julaften. Lukas 1-20. Lukas kapittel 2, vers 1-20. Men de neste søndagene fremover, så skal vi kikke på noen av de tekstene som handler om Jesus. Rett etterpå dette. Når han var barn. Når han måtte flykte. Og en del av de historiene som kommer der. Og jeg tror at vi skal oppdage at Gud, han en annerledes Gud, fordi han fullt ut identifiserer seg med oss mennesker, der vi og samtidig så kan han møte oss med sitt rike, akkurat der vi Johannes, han sier det sånn, ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, altså Jesus, som Gud, og som I fars favn, han har vist oss hvem han Og da kan jo ikke det bare være den voksne Jesus han vi møter I evangeliene. Han som helbreder de syke og gjør alt det gode. Det jo selvfølgelig I han også vi ser hvem Gud Men helt ifra starten, helt fra han ble født, så Jesus en åpenbaring av hvem Gud En annerledes Gud enn det man kanskje kunne forvente. Og vi skal I dag lese sammen fra Lukas kapittel 2. Vers 21-40. Og denne helgen her så har vi Alfa-viken. Så der noen Alfa-deltagere og ledere borte på Skeie I Mandal. Og jeg har vært med der både på fredagskvelden og lørdagskvelden. Så det ble ganske hektisk denne helgen. Det må jeg bare innrømme. Så det blir ikke noe fancy-pansy bilder på PowerPoint I dag. Det blir skriftsteder. Og så får du male resten av bildene I ditt eget hode. Men det tror jeg skal gå veldig bra. Men vi skal slå opp I Lukas kapittel 2. Og nå som Signe allerede har introdusert Bibelappen, så hvis ikke du har bok med deg, så kan du jo ta opp mobilen og lese der. Kommer det noen skriftsteder opp her etter hvert, men selve teksten som vi skal lese. Vi skal lese 20 vers fra Lukas kapittel 2 og vers 21. Da 8 dager var gått, og han skulle omskjæres, fikk han navnet Jesus. Det som engelen hadde gitt ham, før han ble unnfanget I mors liv. Da renselsestiden som Moseloven påla dem var forbi, tok de ham med opp til Jerusalem for å bære ham fram for Herren. For det står skrevet I Herrens lov, alt av hankjønn som åpner mors livet, skal være helliget Herren. De skulle også bringe det offre som Herrens lov påbyr, et par turtelduer eller 2 dueunger. I Jerusalem bodde en mann som het Simeon. Han var rettskaffen og gudfryktig og ventet på Israels trøst. Den hellige ånd var over ham, og ånden hadde latt ham få vite at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herren salvede. Nå kom han til tempelet, ledet av ånden. Og da Jesu foreldre kom med barnet for å gjøre med ham som skikken var etter loven, tok Simon barnet opp i armene sine. Han lovpriste Gud og sa, «Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet. For mine øyne har sett din frelse, som du har gjort i stand like for ansiktet på alle folk. Et lys til åpenbaring for hedningene og ditt folk Israel til ære.» Hans far og mor undret seg over det som ble sagt om han, og Simon velsignet dem og sa til hans mor Maria, «Se, han satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsagt, ja, også gjennom din egen sjel skal det gå et sverd. Slik kan de tankene komme, mange bærer hjertet komme for dagen.» Det var en kvinne der som var profet, Anna, Fanuels datter av Asher stamme. Hun var langt opp i årene. Som ung hadde hun vært gift i 7 år, og hadde siden levd som enke til hun nå var 84 år. Hun forlot aldri tempelet, men tjente Gud i faste og bønn natt og dag. I samme stund kom også hun fram og lovpriste Gud, og hun fortalte om barnet til alle som ventet på frihet for Jerusalem. Da de hadde gjort alt som Herrens lov påbyr, ventet de tilbake til Galilea, til sin hjemby Nazaret, og gutten vokste opp og ble sterk, fylt av visdom, og Guds nåde var over ham. Far i himmelen, må du åpenbare for oss hvem du er i disse ordene. Og takk at du er her med din ånd og vil møte oss. Amen. Vi har jo akkurat feiret jul, og hjemme hos oss, som jeg regner med det har vært i mange andre hjem, så har det betydd litt ekstra godt med mat, noen ekstra dager å være sammen, mye ekstra godteri i mye forskjellige skap, litt ekstra fint pynta. Og så kommer første nyttårsdag, og så skal alt ut, i hvert fall sånn er det hos oss. For det har fruen bestemt. Og nå har jeg lært det så godt å kjenne at i år så tenkte jeg, skal jammen komme i forkjøpet. Så mens hun lå i senga og sov, så rydde jeg unna juletre, og fikk ned juletrepynten, fikk hjelp av Sunni, var det hun yngste, for de andre to sov. Åh, støvsugde for harde livet. Så akkurat når hun kom ut, liksom, så var nesten hele jula ute. Så var det liksom bare erklært, nå er hverdagen tilbake. Heldigvis så har vi en, har vi Fredrik som blir 14 år, 30, eller han ble 14 år 3. januar. Så hvert år så har vi liksom litt sånn forlenget jul, så vi hadde det største juleselskapet egentlig på 4. januar. Da fikk vi liksom forlenget det der med maten og festligheten litt til. Og så kjenner vi at det er godt med fri. Og så kjenner vi at hverdagen kommer som et smell. Det unge skal på skolen, og rutinene skal i gang igjen. Og den skal prøve å snu et døgn som er snudd, og så videre, og så videre. Og så tenker jeg litt sånn, må man tro om det var litt sånn for Josef og Maria. Ikke det at de hadde rikelig med mat i den stallen, og det kanskje var så mye godteri på så mye forskjellige steder. Men det hadde jo vært et høydepunkt, jeg mener. Maria hadde født sitt barn. Jesus hadde kommet. Det var englesang. Det var oppglødde gjetere. Etter hvert kom det noen vise menn også. I det hele tatt, det hadde vært en høytid. Og så slår hverdagen inn for Josef og Maria. For når du var jøde, gudfryktig jøde, så var det ikke bare en ting som skulle skje med dette lille barnet. Og når vi leser i teksten her, så skjønner vi at det var rutiner, det var skikker som lå i kulturen, som bare liksom slo inn. På den 8. dagen skulle Jesus omskjæres, alle guttebarn. Dette var pakten mellom Abraham og Israels folke. Dette tegnet på at de tilhørte Gud. Du kan egentlig være glad for at de ikke hadde så mange bilder på denne skjermen, for det hadde vært mange bilder vi ikke hadde ønsket å se. Og ikke nok med det, Maria som hadde født, hun var pålagt en renselsestid på 40 dager etter at barnet var omskjært. Og så skulle de gå til tempelet i Jerusalem. Og bare se for deg det, liksom 48 dager etter at du er født, så skal du gå sammen med han nye ektemannen din, det første barnet ditt, og du er bare en tenåring, og så skal du opp til Jerusalem, til det store tempelet. Det har vært deilig å gå bare på Sørlandssenteret med i vognen og gjemt seg i stedet. Der skulle guttebarnet fremstilles, for det var det loven sa. Og dette var for å minne dem på at når de var i Egypt, så hadde Gud spart alle guttebarna. og få huske på denne frelsesandlingen fra Guds side, så skulle man komme til tempelet med den førstefødte gutten, og så skulle man betale en slags løsningspris, og så fikk man heldigvis barnet med seg da, hjem igjen. Og den løsningsprisen, den var egentlig på et helt lam og en due. Men fordi mange var fattige, så hadde man innført en ordning om at man kunne betale med to dueunger i stedet. Så når det står i denne teksten at de skulle bære fram to dueunger, så skjønner vi at det ikke noe veldig velholdt familie som kommer her. Det en fattig familie. Og så betalte de sine mynter i kista i tempelet, og så fikk de disse to duene fra presten, og så offret de på vegne av gutten. Snakk om å komme rett inn i hverdagens krav. Tenk for en påkjenning det må ha vært for den lille familien. For Maria som just hadde født. Hvorfor er det så viktig for Lukas å få med denne historien? For at vi vet jo det at når evangeliene ble skrevet og satt sammen, så tok man ikke med alle historiene om Jesus. Hadde man skulle gjort det, så hadde man ikke hatt nok bøker å skrive om, sier Johannes. Man gjorde et utvalg. Man tok med noe av det man mente var viktigst. Så hvorfor akkurat denne historien her? Det interessante er at i denne teksten så forekommer ordet lov hele fem ganger. Mer enn i mer enn i hele resten av Lukas evangeliet til sammen. Lukas gjør et poeng. At når Jesus kom, så måtte han gå inn i den kulturen som fantes. Han måtte oppfylle lovens krav. Fordi at han senere kunne kjøpe fri alle mennesker fra loven. Hør bare hva Paulus sier i Galaterbrevet 4:4. Men i tidens fylde, altså på det riktige tidspunktet, sendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven. Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. Fordi dere er barn, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, og ånden roper, «Pappa, far, derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving, innsatt av Gud.» Den lille gutten Jesus ble gjort til en slave under de skikkene som fantes, fordi at han en dag skulle kjøpe fri alle verdens mennesker, fra alle typer slaveri, ikke bare det slaveriet som loven var fra det gamle testamentet, men alt som måtte binde. Helt fra den dagen, fra de første dagene, så gikk han inn i den livsoppgaven som var lagt opp fra han, fra hans far i himmelen. Og så ser vi et bilde av en annerledes Gud. Jeg mener, hadde det vært med, så hadde jeg jo tenkt, send nå en superengel. Send nå en som kommer fullt utvokst. En med noen voldsomme krefter, som kan kaste ut disse romerne, og som kan sette skapet på plass, og vise at du er den allmektige, himmelen som jorden skaper. Gjør det nå litt skikkelig, hvis vi først skal gjøre det. Og så sender han et lite barn, som må omskjæres, som må bæres til et tempel, hvor en mor må renses, og så videre. Og så er det som vi aner at han er ingen krigergud. Han er ingen som kommer bare med det sterke. Han blir ikke født i et kongelig hoff, hvor han får tilgang på alle goder. Han blir født inn i en fattig familie, som må løse ut sitt barn med to dueunger. Hvorfor gjør han det sånn? Han gjør det for å kunne identifisere seg med alle verdens mennesker, på alle slags hverdager, fra den dagen og til i dag. Jeg vet ikke hvordan det er med meg, men jeg kjenner ikke så mange supermennesker som bor i slott. Jeg kjenner ikke så mange mennesker med superkrefter heller. De fleste mennesker kjenner på hverdag, på egen svakhet, og skal vi løfte blikket litt, så er det mange som erfarer fattigdom. Og Paulus sier det sånn i Filipperbrevet. Han var i Guds skikkelse, det var han. Han var i et kongelig hoff. Han hadde rettigheter på hele Guds rike og Guds hær i himmelen. Men han så det ikke som et rov å være gudlik. Han ga avkall på sitt eget. Han tok på seg en tjenerskikkelse, og han ble menneskelik. Det er vår far i himmelen. Det er den annerledes Gud. Det er han som bøyer seg ned til alle mennesker. Men så er det en annen person i tempelet denne dagen, nemlig Simon. Og interessant med Simon, for han opptrer bare her. Vi møter han ikke siden i evangeliene. Og vi skjønner at han er ikke en av prestene, for da hadde han blitt introdusert som det. Han er en helt vanlig mann. Han er sannsynligvis godt opp i året. Og så står det at han var gudfryktig. Det var ikke bare gudfryktige folk på denne tiden her, altså det var egentlig ganske åndelig forfall på mange nivå i Israel. Men det var fortsatt noen som søkte Gud, som trodde på en Israels trøst, noen som skulle komme. Noen som skulle komme og berge og redde. Og så står det at han ble ledet av ånden til tempelet. Så det var tydelig at det var en kommunikasjon mellom han og den levende Gud. Og så kom han dit med en forventning. Jeg vet ikke hva han egentlig så for seg. Han tenkte han skulle få møte Herren salvede, for det var det han følte at den hellige ånd hadde minnet ham på. Du skal ikke se døden før du har sett Herren salvede. Jeg lurer på hva slags bilder han hadde inne i hodet den dagen han kom til tempelet. Hvordan ser denne Herren salvede ut? Så kommer han fram til Josef og Maria. Så ser han dette lille barnet på 48 dager. Og så tar han det i sine armer, denne skjøre, bitte lille bylten. Vi har fått et nytt barn inn i vår familie, Lars. Han er litt mer enn 48 dager nå, men han ble født tidlig i november, som jeg er onkel til. Og her før jul så fikk jeg lov å holde han. Og så er han født litt for tidlig med keisersnitt, så han er jo, i hvert fall på det tidspunktet, så var han jo kjempeskjør og liten. Sunniva sa det jo liksom, disse små fingrene, er det mulig? Og så ligger denne skjøre lille bylten i armene på Maria. Og så tar Simon den i armene, og så proklamerer han ut, Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet, for mine øyne har sett din frelse, som du har gjort i stand like for ansiktet på alle folk, et lys til åpenbaring for hedningene, og ditt folk Israel til ære. I dette lille, fattige, skjøre barnet, så ser Simon sin egen og verdens frelse. I ansiktet til denne lille, skjøre guttebabyen, så ser Simon Guds ubetinget kjærlighet og nåde. På en slik måte at det fylte hele hans kropp og vesen, at han tenkte, nå kan jeg, det kan ikke bli høyere enn dette. Jeg kan ikke oppleve en større tilfredsstillelse enn dette. Nå kan du ta meg herfra. Vi vet ikke om han var så veldig høyt opp i året. Det står ingenting om det. Det står om en annen dame der som var høyt opp i året. Men antagelig så var han vel godt over middagshøyden. Men i alle fall denne erfaringen fyller han så mektig at han tenker, nå kan jeg fare hjem. For en utrolig kontrast. Midt i det hverdagslige, midt i den hverdagen som slår inn for Josef og Maria, så erfarer Simon å møte Gud. Så erfarer han å møte sin frelser. Han som senere skulle strekke ut hendene på et kors for han, som skulle beseire døden. Og som ikke det var nok, enda en person kommer den lille familien i møte denne dagen. Og dette vet vi var en gammel kvinne, for hun var 84 år, jeg mener på denne tida her, så var det steingammelt. Hun var jo en gudfryktig jøde som søkte Gud oppriktig, og nå kommer hun fram og så lovsynger hun Gud. Og så begynner hun å snakke om den friheten som dette barnet skal bringe. Jeg mener, hallo i luken, her ligger en bitte liten barn som er helt totalt avhengig av alle mennesker. Hvordan kan det være noe frihet her? Hvordan kan dette være Guds rike som kommer? Ok, tenker du, en spennende tekst, men hva betyr egentlig det her for meg? Gud ikke lenger til stede som et lite barn, men han fortsetter å møte mennesker midt i vår hverdag. I det som for oss kan se så ufattelig lite ut, og som kan se så skrøpelig ut, og som helt avhengig av en masse omstendigheter, og vi tenker, hvordan kan Gud møte meg egentlig her? Det så lett å tenke at det når låsangen på topp, eller det når jeg kjenner meg på topp, det da jeg skal ha de sterke møtene med Gud, eller det da han skal gripe inn. Men han en annerledes Gud. Han åpenbarer seg ofte i det svake. Hos det som fattige, ikke nødvendigvis på penger, men som skjønner at jeg strekker ikke til, jeg får ikke dette helt til å gå opp. Vet du hva jeg tror Gud ønsker for deg i 2020? Og for meg. Han har lyst til å åpenbare seg for deg. Han har lyst til å møte deg. Midt i hverdagen din, midt i rutinene, midt i det som kan være gøy og kjekt, midt i det som kan være utfordrende og vanskelig. Og jeg tror han kommer til å bruke noen små barn til å møte deg der. Han kommer til å møte noen andre mennesker som kommer inn fra siden, som ikke du hadde tenkt på i det hele tatt. Og kanskje har han allerede sådd noen frø som han har tenkt å vanne, og som skal bli noe veldig stort. Noe kraftig. Dette bitte lille skjøre barnet. Det var verdens frelser. Det er han i dag som regjerer som kongenes konge og herrenes herre. Det er han som har mer enn 2 milliarder etterfølgere. Det er han som skal komme igjen. Det er han som skal gjenopprette og opprette et evig rike. Og så tenker jeg at teksten, den oppmuntrer oss til å søke han slik som Simon og Anna gjorde. De hadde nemlig lært seg noe viktig. De hadde lært seg å vente. Kjent på det ordet i 2020. Hvor ofte er det du synes det er greit å vente? Jeg mener, hvis ikke det dukker opp på mobilen i løpet av et halvt sekund, eller helst et tidel, så synes vi det tar for lang tid. Men de skjønte at når noe er verdifullt, så er det verdt å vente på. Og så kom de med forventning. Og så møtte de Gud i Jesus, i det lille barnet, midt i en vanlig hverdag. Jeg tror at Gud ønsker å bli en større del av hverdagen vår i å kunne lede oss med sin ånd midt i det hverdagslige. Jeg synes det er nydelig å lese om Simon. At selv om det var ledere i det landet som påberopte seg å tro på Gud, og de var helt korrupte, så lot ikke han seg styre det. Han skjønte det. At Gud er her jo like fullt. Om det er ledere som påberoper seg han, men ikke følger han. De sier en ting, gjør noe annet. Så finnes han like godt. Og så står han igjen som en helt vanlig mann. Ikke en av prestene. Ikke en i det høye råd. Men en som lot seg lede av Gud. Tenk hvilken forskjell for oss som lever etter at den hellige ånd har kommet og blitt tilgjengelig for alle mennesker som tror på Jesus. Jeg kjenner i hvert fall at det er veldig fort at det blir Gud på søndag eller torsdag når det er cellegruppe, eller når jeg underviser på alfa, eller... Men han er der jo hele tiden. Han vil tale, han vil viske, han vil lede, akkurat som han gjorde med Simon. Og så tror jeg virkelig Gud er jo ønsker å oppmuntre oss som menighet i Vågsbygd, eller der du måtte være hvis du går i en annen menighet. Fortsett å bry dere om de svake, de fattige, de gamle, de syke, både her i Vågsbygd, og i de landene Gud har kalt oss til å bety en forskjell. For når vi gjør det, så følger vi hans eksempel, som fullt ut kom og identifiserte seg med nettopp disse menneskene. Men det er jo for det at han kommer til å møte oss midt blant de menneskene. Det var det mor Teresa sa når hun ble spurt, hvordan holder du ut å være blant de fattige i Kalkutta, dag ut og dag inn? Så sa hun, nei, men det jo ikke vanskelig, sa hun. For jeg ser Jesu ansikt i hvert ny fattig sitt ansikt. Det var det som skjedde for Simon denne dagen her. Han fikk se Guds ansikt midt i den fattige lille gutten fra Nazaret, 48 dager gammel. Simon fikk se inn i Guds eget ansikt. Der fant han ubetinget kjærlighet. Der fant han fred, der fant han nåde. Der fant han noe som fylte hans håp. Og han sa, I'm on the top. Nå kan du bare ta meg herfra. Det blir ikke større enn dette. Det det som svaret på din situasjon, uansett hva den måtte være. Det å se inn i hans ansikt, og la hans kjærlighet få fylle det. I han så har vi alt vi trenger for å møte 2020 med frimodighet, med optimisme, med glede. Så jeg har lyst til å oppmuntre deg til å benytte den muligheten som her i dag, enten bare i lovsangen vi har etterpå nå, eller i forbønnen, til å møte han. Og nå må en med korte løpe og dra det. Det var veldig bra melding om at nå preken over. Jeg ber en bønn, så kommer lovsangsteamet opp igjen. Og så vil forbønnsrommet være åpent. Og så han her. Midt i ditt liv. Akkurat sånn som det akkurat nå. Og så vil han møte deg. Far i himmelen, jeg priser deg. For at du annerledes, Gud. Du den som villig til å bli skitten på hendene og identifisere deg fullt ut med oss. Takk at du kom som et lite barn. Og takk at du har gitt livet ditt for oss. Takk at du verdens frelser. Takk at du her. Vær så god til lovsangsteamet.